Rezort zdravotníctva má pripravený plán optimalizácie bratislavských nemocníc. USA podnikli vojenské útoky na Venezuelu a zatkli prezidenta Madura. Na Starých horách sa začal nový cyklus slávenia Fatimských sobôd.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer, pripravené sú aktuálne správy z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Rezort zdravotníctva má pripravený plán optimalizácie bratislavskej siete nemocníc. Jeho predstavenie chce však minister zdravotníctva Kamil Šaško previazať s výsledkami hĺbkového auditu štátnych nemocníc. Zdôraznil, že rozhodnutia budú prijímané na základe dát a po diskusii so všetkými dotknutými stranami. Minister potvrdil, že rezort už má predstavu o ďalšom fungovaní viacerých nemocníc v hlavnom meste, napríklad nemocnice akademika Ladislava Dérera na Bratislavských Kramároch či nemocnice Staré mesto na Mickievičovej v Bratislave. Doplnil, že finálnu podobu chce zosúladiť s výsledkami auditu. V súvislosti s nemocnicou svätého Michala v Podunajských Biskupiciach minister odmietol, že by bolo o jej budúcnosti rozhodnuté.
Ja som povedal a chcem opäť ukludniť, lebo už to čítam, ako keby to bola nejaká hotová vec, že to proste sa zatvára a hotovo, to tak proste nie je. Opäť to ľudia, ja neviem, či si na tom chcú robiť kampaň alebo čo. Ja som jasne deklaroval aj so starostom mestskej časti, aj s odborármi, aj s pánom riaditeľom OMBčky Alexom Hajerom. Pokiaľ ide o Podunajské Biskupice, pod môjim vedením, pred akýmkoľvek prijatím rozhodnutia sa tu spraví okrúhly stôl, kde sa povedia fakty, budú tam aj novinári, a príjme sa rozhodnutie. Nič viac, nič menej. Nikto tu nebude robiť nič z nejakej silovej pozície za zavretými dverami.
Minister zároveň pripustil, že v rámci racionalizácie siete môže dôjsť aj k zániku niektorých nemocníc. Zároveň zdôraznil, že cieľom optimalizácie je zvýšenie efektivity systému a lepšie využitie kapacít v bratislavskom zdravotníctve. Železničná spoločnosť Slovensko a ministerstvo dopravy uzavreli čiastkovú zmluvu na rok 2026, ktorá určuje rozsah výkonov približne na úrovni minulého roka, takmer 41 miliónov vlakových kilometrov a finančný limit vo výške cez 430 miliónov eur. Spoločnosť o tom informovala v súvislosti s plánmi v tomto roku. Národný vlakový dopravca chce pokračovať v efektívnom a zodpovednom hospodárení v nadväznosti na zmluvu so štátom na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme. Bezpečnosť železničnej dopravy bude jednou z hlavných priorít dopravcu. Hovorca ZSSK Jan Baček.
Železničná spoločnosť Slovensko v roku 2026 posilní opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť železničnej dopravy na tratiach aj priamo vo vozidlách. A to napríklad inštaláciou záznamových zariadení Black Box a palubnými jednotkami Európskeho zabezpečovacieho systému ETCS. Súčasťou bezpečnostných opatrení zostáva aj pokračovanie spolupráce s policajným zborom.
Ako informuje Národný vlakový dopravca, spoločnosť chce v tomto roku pokračovať v systematickom zlepšovaní čistoty a komfortu vo vlakoch. Pokračuje priebežné čistenie počas jazdy na vybraných spojoch aj dôsledný monitoring kvality. Nové a modernizované vozidlá budú štandardne vybavené klimatizáciou, Wi-Fi pripojením, USB zásuvkami, modernými informačnými systémami a priestorom pre bicykle.
Železničná spoločnosť Slovensko v roku 2026 pokračuje v modernizovaní a nákupe nových vozidiel. Národný dopravca bude pokračovať v rozvoji digitálnych služieb a zavedie nový predajný systém. Železničná spoločnosť Slovensko robí tieto zmeny preto, aby sa cestujúci vo vlakoch cítili bezpečne, komfortne a mali k dispozícii moderné služby, na ktoré sa môžu spoľahnúť každý deň.
Zlepšenie komfortu podľa ZSSK priniesie aj modernizácia nočnej dopravy. Spúšťa sa modernizácia 10 lôžkových vozňov, pričom prvé modernizované vozne by sa mali objaviť v prevádzke už v tomto roku. V prípade aplikácie Ideme vlakom v priebehu roka pribudne aj možnosť elektronického preukazu a začne sa pilotné testovanie systému check-in, check-out, pri ktorom si cestujúci označí začiatok a koniec cesty a systému automaticky vypočíta najvýhodnejšie cestovné. Novou možnosťou bude aj nákup cestovných lístkov priamo cez portál cp.sk. Dopravca zároveň zvýši počet kontrol vo vlakoch bez vlakvedúcich.
Krátko z domova.
Od januára začína fungovať nová bezplatná non-stop linka 116-117. Určená je pre poradenstvo pri neurgentných stavoch, ktoré nevyžadujú privolanie záchrannej zdravotnej služby. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Operátori linky poradia, ako postupovať napríklad pri drobných úrazoch, horúčke, či kedy vyhľadať obvodného lekára. Rezort dodal, že linka je bezplatná a obsluhovaná zdravotníckymi pracovníkmi. S prípadným znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo takmer 60% respondentov, súhlasilo by s ním cez 36% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra ACO. Za zníženie 13. dôchodkov sú nadpriemerné respondenti do 49 rokov a voliči demokratov SAS a PS. Proti sú väčšinou ľudia starší ako 50 rokov maďarskej národnosti a voliči koaličných strán KDH a Sme rodina. Ak majú vládne strany nezhody, majú ich riešiť za zatvorenými dverami na koaličnej rade, nie vzájomnými mediálnymi útokmi, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Vláde pripomína, že jej prioritou musí byť naplňanie vlastného programu, v ktorom sľúbila ľuďom lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie žiť. Ministerstvo životného prostredia chce, aby sa z projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky stala významná investícia. Zaradenie do tohto režimu odôvodňuje objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Výška plánovaných prostriedkov je približne 60 miliónov eur. Opozičná poslankyňa z PS Tamara Stolová návrh kritizuje a hovorí, že výstavba elektrárne nespĺňala zákon podmienky. Minister Taraba podľa nej nedodal analýzy, či má táto investícia pre Slovensko a región Podpoliania zmysel. Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím cestujú od nového roka v mestskej hromadnej doprave vo zvolenie zadarmo. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom vlaňajšom rokovaní. Zmena ceníka MHD pre seniorov sa dotkne približne 395 000 cestujúcich ročne. Zvýšené náklady odhaduje mesto na 55 000 eur ročne. Jazd pasažierov s preukazom ZTPS eviduje mesto za rok okolo 132 000, ktorým na cestovnom zaplatili spolu 21 000 eur. Primátor zvolená Vladimír Maňka doplnil, že náklady na tarifné zmeny v MHDčke vykryjú z úspory.
My sme to plánovali už dlhšie, ale ekonomická situácia na Slovensku, ktoré sú mesta a obce, nám to neumožnila. Každý rok príjmame opatrenia úsporné a z takýchto úspor potom sa snažíme pomôcť aj našim seniorom zdravotne ťažko postihnutým. A samozrejme tento krok je aj v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, aby sa nestalo, že senior bude platiť, dá sa povedať, viacej vo zvolenie financií, ako keď by išiel regionálnou dopravou. My sa snažíme urobiť všetko preto, aby ľudia minimalizovali používanie tej individuálnej motorovej dopravy osobnými automobilmi, aby tí ľudia využívali iné formy dopravy, aby sme mali čistejšie mesto, aby nepoužívali toľko osobného auta.
Na bezplatné cestovanie stačí seniorom nad 70 rokov občiansky preukaz, ktorý predložia vodičovi autobusu. Dopravná karta nie je podmienkou. Ak dnes seniori cestujú MHDčkou na dopravnú kartu, môžu aj naďalej. V elektronickom systéme sa im automaticky zaktualizuje. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukážu preukazom ZTPS. Ak však mohli seniori nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK aj v novom roku cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou Senior Pass. Vybaviť si ju môžu kedykoľvek v priebehu roka.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. V útorok na Sviatok zjavenia pána zatvorí svätú bránu na Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, čím ukončí jubilejný rok. Ten otváral ešte jeho predchodca František. V čom sú ich pontifikáty zatiaľ odlišné a v čom podobné, zhrňa Julia Kavecká.
Pápež František zomrel minulý rok na veľkonočný pondelok, čo podľa cirkevného analytika Imricha Gazdu istým spôsobom načas utlmilo slávenie jubilejného roka. Po krátkom smútku však podľa neho prišla nová radosť so zvolením Leva XIV.
Vnáša takú inú dynamiku do života cirkvi. Pápež František bol veľmi akčný, mnoho vecí načal, veľa z nich nestihol dokončiť a naozaj rozčeril ten cirkevný rybník. A pápež Leo XIV. Chce pokračovať v tých reformách pápeža Františka, duchu jeho posolstva, ale zároveň do toho vnáša taký osobný pokoj, rozvahu, nadhľad. Tú cirkev ako keby tak stabilizuje, ale zároveň ďalej rozvíja dedičstvo svojho predchodcu.
Doterajší takmer 9-mesačný pontifikát Leva XIV. Veľmi pozitívne hodnotí aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Je tu kontinuita zreteľná s predošlým svätým otcom Františkom a zároveň cítime aj, že pápež Lev prinesie veľa, tak povediac, nového osobného, katolíckého a bude to veľké obohatenie, takže tak aj s nádejou pozerám do budúcnosti.
Počas decembrovej audiencie pápež Leu povedal prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, že by nie v dlhom čase mohol navštíviť aj Slovensko. Podľa Stanislava Zvolenského tieto slová vzbudzujú veľké nádeje.
Dnes sme aj rozmýšľali, že aké by mohli byť také vznešené dôvody, pre ktoré by na Slovensko prišiel, nie len to jeho osobné rozhodnutie, ale aj budeme predovšetkým v roku 2027 mať také jubileá, ktoré sa vzťahujú, ako bola ustanovená Sedembolestná Panna Mária patronkou Slovenska, ale uvidíme.
Imrich Gazda však skorú návštevu pápeža nevidí až tak reálne, keďže len nedávno u nás bol svätý otec František.
Na Starých horách dnes začali nový cyklus slávenia Fatimských sobôd, ktoré sa slávia vždy v úvode mesiaca. Dnešnú svätú omšu aj v priamom prenose Rádia Lumen celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal, sumarizuje Julia Kavecká.
Každú prvú sobotu v mesiaci prichádzajú veriaci na Staré hory, kde je pripravená akadémia Svätý Ruženec a následne Svätá omša. Dnes na toto pútnické miesto neďaleko Banskej Bystrice putovali najmä veriaci z dekanátu Banská Štiavnica. Privítal ich správca farnosti Dušan Hricko.
Prežívame vlastne to vianočné obdobie, kedy môžeme sa tešiť z narodenia Pána. A dnes špeciálne, kedy máme meno Pána Ježiša. Práve preto každý z nás sem prichádza so svojimi prosbami, starostiami, ale so všetkými tými, čo nosíme vo svojom srdci.
Svetú omšu slávil generálny vikár Banskobystrickej diecezy Branislav Kopal, ktorý pripomenul, že tento rok je pre diecezu jubilejný.
Naša dieceza slávi 250 rokov založenia spolu so Spiskou a Rožňavskou diecezou. A chceme nielen tieto oslavy, ale celý rok prežiť mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša.
V príhovore sa Branislav Kopal zamyslel nad významom mena Ježiš pre náš život.
Napriek tomu, že sa nám stalo niekým takým šedným, ošúchaným, dokonca používaným v nesprávnom alebo až hriešnom kontexte, Ježiš, koľkokrát ľudia vykríknú, predsa nezabúdajme, že to je sväté meno, meno moci, ktorá presahuje naše chápanie, našu pozemskú skúsenosť. A preto dnešný deň obnovujeme si ústu k Ježišovmu menu. V tomto mene sa vydajme kráčať ďalšom liturgickom roku.
Svetú omšu zo Starých hôr si môžete vypočuť v našom archíve.
Súčasťou jubilejného roka v Žilinskej diecéze bolo aj jubilejné stretnutie manželov a rodín s biskupom Tomášom Galisom, kňazmi a ďalšími rodinami. V závere roka sa zase špeciálne zamerali na mladé rodiny. Kňaz Roman Seko, ktorý je zodpovedný za koordináciu pastorácie rodín v Žilinskej diecéze, hovorí, že z celého jubilejného roka v ňom rezonuje najmä nádej a to, že sme pútnici nádeje.
Možno žijeme v okolnostiach, ktoré sú náročné, kde mnohí ľudia prežívajú rôzne strachy. Nemusí byť celkom jednoduché vyjadrovať nádej. A to je niečo, čo aj počas jubilejného roku vo mne tak veľmi rezonovalo, že tá naša nádej, ktorá pramení zo skúsenosti s Bohom, s jeho starostlivosťou, s jeho vernosťou v našich životoch, je naozaj dôvodom na život v nádeji, aj keby boli okolnosti akékoľvek zložité, pretože nie oni rozhodujú o tom, ako je nastavené naše srdce, ale práve tá skúsenosť s Božím konaním.
Na liturgické slávenia, generálne a jubilejné audiencie a nedelné marianske modlitby zavítalo v uplynulom roku do Vatikánu takmer 3,2 milióna veriacich. Účasť v tomto roku ovplyvnil nielen jubilejný rok, ale aj choroba a smrť pápeža Františka a zvolenie jeho nástupcu Leva XIV. Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme vydala pamätnú medailu pri príležitosti svätého roku 2025. Vatikán oznámil, že medaila bude zároveň pripomínať mimoriadny rok dvoch pápežov. Svätý rok bol vyhlásený a otvorený pápežom Františkom a jeho pokračovateľom Levom XIV. Bude ukončený 6. januára zatvorením svätej brány baziliky svätého Petra. Pamätná medaila, ktorú navrhla umelkyňa Amália Misticelli, zobrazuje svätú bránu baziliky a obsahuje latinský nápis v prvom roku pontifikátu pápeža Leva 14. 2025. Medaila je vydaná v limitovanej edícii 2000 kusov z bronzu za 70 eur a 1000 kusov zo striebra za 120 eur.
Zahraničné spravodajstvo.
Venezuelskou metropolou Caracas v noci na dnes otriaslo niekoľko silných explózií. Došlo k nim v čase, keď americký prezident Donald Trump, ktorý do Karibiku vyslal americkú flotilu, naznačil možnosť pozemných útokov proti Venezuele a vyhlásil, že dni venezuelského prezidenta Nicolasa Madura sú zrátané. Podľa Trumpa bol Maduro so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. V USA sa majú postaviť pred súd. Americké útoky odsúdila Európska únia a ďalšie krajiny. Venezuela požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Líderka venezuelskej opozície Maria Corina Machadová uviedla, že sa pre Venezuelčanov začala hodina slobody. Zdôraznila, že opozícia je pripravená uplatniť svoj mandát a prevziať moc. Edmundo González Urrutia, o ktorom opozícia tvrdí, že vyhral prezidentské voľby v roku 2024, sa podľa nej musí ujať prezidentského úradu. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Americké médiá informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v reakcii vyhlásil v krajine výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní. Trump obvinuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Venezuela medzičasom deklarovala, že je otvorená rokovaniam o dohode so Spojenými štátmi o boji proti obchodovaniu s narkotikami. Maduro tvrdí, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete. Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová potvrdila, že venezuelský prezident a jeho manželka sa v USA postavia pred súd. Informovala, že obaja sú obžalovaní a ich prípadom sa bude zaoberať federálny súd v južnom newyorskom obvode, kde sa Maduro a jeho žena v súčasnosti nachádzajú, nie je známe. Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodriguezová USA vyzvala, aby poskytli dôkazy, že sú obaja nažive. Dodala, že americké útoky pripravili o život viacero venezuelských predstaviteľov, vojakov aj civilistov po celej krajine. Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López uviedol, že počty obetí sa spresňujú. Súčasne potvrdil, že terčom útokov bolo aj vojenské zariadenie v Caracase. Zdôraznil, že Venezuela sa bude brániť proti prítomnosti zahraničných vojsk a informoval, že po amerických útokoch nariadil rozmiestnenie vojenských síl po celej krajine. Venezuela zároveň požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a chce, aby zaujala stanovisko k zločinnej agresii spáchanej vládou USA. Európska únia vyzvala na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom povedala, že EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu a obhajovala mierový prechod. Na americké útoky už reagovalo aj viacero členských štátov EÚ. Španielsko vyzvalo na deeskaláciu napätia a ponúklo sprostredkovať dialog medzi vládou v Caracase a Washingtonom. Americké útoky medzičasom odsúdili spojenci vlády v Caracase vrátane Ruska, Iránu, Kolumbie a Kuby.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenska odporúča slovenským občanom, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné. Potvrdil to komunikačný odbor rezortu. V súčasnosti je v dobrovoľnom registračnom formulári ministerstva evidovaný jeden občan Slovenska. Prezident Peter Pellegrini v reakcii na aktuálny stav uviedol, že akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na režim, aký vládne v napadnutej krajine. Americká vojenská akcia vo Venezuele je podľa predsedu vlády Roberta Fica ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reagoval, že rešpekt k dodržiavaniu medzinárodného práva a charty OSN sa vytratil. Americký útok skritizovali aj naše opozičné strany, ktoré trvajú na dodržiavaní medzinárodného práva.
Krátko zo sveta.
Polícia identifikovala tela prvých štyroch obetí silvestrovského požiaru, ku ktorému došlo vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Kran Montana. Sú nimi dve švajčiarske občianky vo veku 21 a 16 rokov a dvaja švajčiari vo veku 18 a 16 rokov. Požiar si celkovo vyžiadal 40 obetí. Bezpečnostní poradcovia zo štátov, ktoré sú v rámci aliancie NATO a Európy spojencami Ukrajiny, pricestovali do Kyjeva na ďalšie rokovania o pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Potvrdil to ukrajinský hlavný vyjednávač Rustem Umerov. Dodal, že rokovania sa sústredia na bezpečnostné a ekonomické otázky. Pod troskami bytového domu, ktorý v piatok pri útoku na ukrajinské mesto Charkov zasiahla zrejme raketa, sa našli tela dvoch obetí, trojročného chlapca a ženy. Informoval o tom charkovský primátor Ihor Terechov. Pri útoku bolo zničených a poškodených niekoľko bytových domov. Zranených bolo najmenej 30 ľudí. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že na Charkov nebol vykonaný žiadny úder. Podľa rezortu došlo k výbuchu v muničnom sklade. Ruské ministerstvo vnútra opätovne vyhlásilo pátranie po zakladateľovi a veliteľovi ruského dobrovoľníckeho zboru Denisovi Kapustinovi, ktorého smrť nedávno zinscenovala ukrajinská vojenská rozviedka v snahe zabrániť údajnému pokusu o jeho zavraždenie ruskou tajnou službou. V Rusku bol Kapustin odsúdený na doživotie, pričom bol uznaný vinným zo zrady a organizovania teroristickej skupiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol na funkciu prvého vicepremiéra a ministra energetiky končiaceho šéfa rezortu obrany a bývalého predsedu vlády Denisa Šmihaľa. Vedenie ministerstva obrany ponúkol ministrovi pre digitálnu transformáciu Michailovi Fedorovovi. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je hlboko znepokojený oznámením Izraela, že pozastavuje činnosť 37. medzinárodným mimovládnym organizáciám v pásme Gazy a vyzval na zrušenie tohto opatrenia. Dotknuté organizácie sú podľa neho nevyhnutné na humanitárnu činnosť zachraňujúcu životy. Slovenskí hokejisti prehrali s Kanadou vysoko 1-7 vo štvrťfinálovom zápase majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v USA. Slováci sa medzi štvorku najlepších nedostali 11. krát po sebe. Do semifinále sa okrem Kanady prebojovali týmy Švédska, Česka a Fínska. Za najlepších hráčov Slovenska na turnaji vyhlásili brankára Michala Prádela, obrancu Adama Beluška a útočníka Tomáša Chrenka, ktorý bol najproduktívnejší hráč slovenského týmu s 8 bodmi. Podľa trénera Petra Fruhaufa bolo kľúčové, že Slováci v druhej polovici prvej tretiny neudržali tesné schóre a nenadviazali na výkony zo zápasov s ďalšími favoritmi turnaja Švédmi a USA.
Asi v porovnaní s tým zápasom s Amerikou, kde Amerika začala tlačiť hneď a my sme ustali ten začiatok a potom sme hru vyrovnali. Dnes jednoducho nám to tam napadalo a potom sa už nám ťažko zastavoval ten vlák. V tých situáciách, kedy super odskočí, aj tá únava sa vkradne do tých tiel z celej tej prípravy a z turnaja samotného. Takže to je to, čo sa stalo, takže nám to trošku zhorklo na záver, ale nerád by som bol, aby toto bolo moje posledné hodnotenie celkového nášho pôsobenia tu v Amerike. Odmakali sme si kemp, odohrali sme v ňom výborné zápasy, to je isté základné časti, len samozrejme, my chceme vyhrávať.
Jedným z pozitív slovenského účinkovania na majstrovstvách sveta je skutočnosť, že v kádri figurovalo viacero hráčov, ktorí môžu štartovať na juniorskom šampionáte aj o rok. Patrí k ním aj Luka Radivojevič, ktorý dnes oslávil 19. narodeniny.
Tak bohužiaľ nám utekol ten zápas v prvej tretine, kde sme dostali 5 gólov. Stále si myslím, že v tej druhej sme mohli hrať oveľa lepšie. Vlastne oni tam mali strašne veľa šanci, ale len do nás parádne podržal. A v tej tretej škoda, že sme tak nehrali celý zápas, už to bolo vyrovnané. Tak my sme sa to ešte snažili otočiť. Išli sme do toho naplno, nevyšlo to. A ťažko sa to hodnotí takto naspäť. No, chceli sme urobiť všetko pre ten úspech, ale bohužiaľ to nevyšlo. Určite máme veľa skúseností teraz. Vlastne skoro celý tým tam bude ďalší rok. Vieme, do čoho pôjdeme. Myslím si, že máme veľmi dobrý tým ďalší rok.
Dnes pokračuje 35. kolo hokejovej Tip Sport ligy. Prinášame priebežné výsledky aktuálne prebiehajúcich zápasov. Košice v tretej tretine remizujú s Prešovom 4-4. Slovan Bratislava prehráva s Banskou Bystricou 1-2. Michalovce vyhrávajú nad Liptovským Mikulášom 3-2. Trenčín prehráva proti Žiline 0-1 a Spišská Nová Ves aktuálne 1-0 proti Popradu. O 18.00 sa proti sebe postavia hokejisti Nitry a Zvolena. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec by napriek aktuálnemu zraneniu nemal chýbať v kádri slovenskej reprezentácie na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, potvrdil to hovorca jeho klubu v NHL New Jersey. 21-ročný Nemec by mal na hrách patriť ku kľúčovým hráčom slovenského tímu. Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali v zámorskej NHL aj svoj šiestý duel proti pod holým nebom. V tradičnom Winter Classic vyhrali v Miami nad domácou Floridou 5-1, keď sa tromi gólmi a dvoma asistenciami blisol Mika Zibanejad. Ako prvý hráč v histórii tak dal vo Winter Classic hat-trick a jeho 5 bodov je rekordom v zápasoch pod otvorenou strechou. St. Louis s útočníkom Daliborom Dvorským uspeli doma nad Vegas 4-3. Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola obrovského slalomu svetového pohára v Kranjskej Gore. 22-ročná Slovenka obsadila v prvom kole 46. miesto. Na postup jej chýbalo 94 stotín sekundy. Slovenský reprezentant v sánkovaní Jozef Ninis bol po prvom kole pretekov svetového pohára v Lotyšsku na 10. mieste. Druhý zo Slovákov Marian Skupek sa do zajtrajšieho druhého kola neprebojoval. Reprezentanti Slovenska v sánkovaní obsadili na podujatí svetového pohára zhodne 11. miesto medzi mužskými a ženskými dvojicami. Christian Bosman a Bruno Mik stratili na víťaznú domácu dvojicu cez sekundu. Viktória Praxová s Desanou Špicovou zaostali za rakúskym duom takmer 4,5 sekundy. Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík sa neprebojoval do hlavnej súťaže na treťom podujatí turné štyroch mostíkov v rakúskom Innsbrucku. Kvalifikácii obsadil 63. priečku. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v austrálskom Brisbane. Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej trojky suveréne poradila s osmičkou pavúka Kamilou Rachimovovou z Uzbekistanu 6-1 a 6-2. V prvom kole hlavnej súťaže sa stretne s domácou držiteľkou voľnej karty Kimberly Berlovou. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko odštartoval svoju 17. účasť na prestížnej Rally Dakar 15. miestom. V úvodnom prológu zaostal za najrýchlejším Edgarom Canetom zo Španielska o 52 sekúnd. Prvá 500-kilometrová etapa 48. ročníka je na programe zajtra. Slovenská reprezentácia hádzanárov sa presunula letecky z Viedne do Španielska, kde sa tretí rok za sebou predstaví na turnaji Torneo International de España. Na podujatí v Pamplón postupne od 8. januára nastúpi v A skupine proti domácemu Španielsku, Tunisku a na záver na zápas o konečné umiestnenie. Tréner Fernando Gurich nominoval na úvodný zraz tohto roka 18 členy káder.
Počasie.
Informácie o počasí na zajtra má tradične pripravené Peter Jurčovič.
Bude jasno až polojasno, to znamená, že tá tlaková výš by to mala byť. Môžu sa vyskytnúť ojedinele nejaké prehánky, samozrejme snehové, ale ráno na severe v horských dolinách už takých minus 14 stupňov. No a cez deň by to mohlo byť na juhu maximálne 3 stupne, už to bude aj tu na juhu chladnejšie, na severe by to malo byť možno len minus 5.
Nenechajte si ujsť ani náš večerný program, začne sa o 20.15 reláciou Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom. Pohodový zvyšok soboty želajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.